Tak ako sa vám žilo s apoštolom Pavlom? Mali ste myšlienky na neho počas týždňa? A sme si povedali minulý týždeň niečo o ňom, o jeho type osobnosti a povedali sme si, že teda by sme mohli doma každý za seba študovať jeho život a pokúsiť sa vyrozumievať niektoré veci, ktoré boli a sú vypozorovateľné z písma ako niečo, čo apoštol Pavol veľmi silno v svojom živote zdôrazňoval. Takže keď kto ste to urobili, bude fajn potom čas v diskuzii, že budete môcť tie svoje pozorovania určite povedať. Ja som sa trošku zlakol, keď som sa do toho pustil, pretože som musel nájsť metódu, pretože bolo spústa vecí, ktoré sa zdali byť veľmi a také pavlovské a také možno, ktoré iba apoštol Pavol nejako reprezentoval už v svojich postojoch a najmä o neho ide. A tak som si povedal, no tak toto by sme nemali šancu zvládnuť, tak som si povedal, urobím asi takéto niečo, že sa zameriam na skutočnosti, ktoré apoštol Pavol minimálne dvakrát až trikrát niekde v súvislosti so sebou sa ku ním vyjadruje alebo zaujíma postoj, to je prvá vec. A že sa zameriam z tohoto všetkoho ešte na tie najdominantnejšie dôrazy, ktoré skutočne z písma, keď čítame jeho listy, doslovne na nás vyskakujú, že si ich nemôžeme nevšimnúť, keď teda pristupujeme z určitého uhla ku tomu, že pristupujeme z tej pozície, áno, chcem sa dozvedieť čo najviac o apoštolovi Pavlovi, hej, čiže o jeho osobe. Takže toto je výsledok, ktorý vám chcem predložiť a opäť hovorím, že a ešte tam nie sú všetky veci, pretože naozaj ja som sa snažil iba to najnaj, čo som vyrozumieval, ako dominujúce, vyskakujúce na nás, ale je to o apoštolovi Pavlovi. Čiže tu je jeho ďalšia charakteristika, ktorou sa on sám prezentuje v svojich listoch, a teda v písme. Tak najskôr teda, aké je sebahodnotenie apoštola Pavla. To je veľmi pekná časť toho nášho štúdia a apoštol Pavol o sebe vyznáva na dvoch miestach, že poprvé, jeho sebahodnotenie je, že on je najmenší zo všetkých svätých. To druhé, že je najmenší z apoštolov. Hej? Takže najmenší spomedzi svätých, najmenší spomedzi apoštolov a vyznáva o sebe, že milosťou Božou je to, čo je. Čiže, keď pozeráme na sebahodnotenie, na to, ako vníma on samého seba, tak jednoducho nie je to človek, ktorý by si zakladal na tom, kým je, a ktorý by si prisvojoval niečo z toho, čo v svojom živote, nebo čím sa v svojom živote stal. Jednoducho on hovorí, Božia milosť sa na mne narobila a myslím si, že to je úžasný odkaz. A toto je Pavel. On povie, Božia milosť sa na mne narobila. Nie, ja som sa namakal na sebe. Boh sa nado mnou zmiloval. A preto som najmenší zo všetkých svätých a je mi daná milosť zvestovať pohanom, hovorí apoštol Pavel, a som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. To je jeho sebahodnotenie. A ďalšia jeho charakteristika, to, čo on o sebe vyjavuje, tak to je jeho orientácia na Krista. Jako toto, keď si niekto nevšimne o apoštolovi Pavlovi, tak je slepý. Hej? Jednoducho, celý jeho život bol absolútne dôsledne orientovaný na Krista. A preto on hovorí v 1. Korintianom, kážem Krista ukrižovaného. Potom hovorí, nekážem seba, ale Krista Ježiša. A na ďalšom mieste hovorí, usúdil som vedieť, lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami, okrem Ježiša Krista, toho ukrižovaného. A potom v Galantianom píše, spolu s Kristom som ukrižovaný, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A opäť Galantianom, ako sme už prepovedali, aj teraz zasa hovorím, ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Čiže iného Krista. Jednoducho jeho orientácia je na Pána Ježiša Krista. V Galantianom 6. kapitole povie, ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil, kromne krížom nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je mi svet ukrižovaný a ja svetu. Filipenom vyznáva, lebo mne žiť je Kristus a zumrieť zisk. Ale čo mi bolo ziskom, položil som pre koho? Pre Krista za stratu. Už toto samotné, keby sme ešte analyzovali tie samotné jeho výroky, a nám veľmi veľa napovedia o apoštolovi Pavlovi. Lebo toto všetko hovorí o sebe vo vzťahu k Pánovi Ježišovi. A tam veľmi veľa by nám povedalo, že miesto Krista v jeho živote. Keď sa povie, že apoštol je orientovaný na Krista. A to je evidentné, tak tam by nám to ukázalo, že akým spôsobom je orientovaný na Pána Ježiša Krista. Čo to pre neho znamená? Že to nebolo iba nejaké Pane Ježišu a dovidenia. Hej? Ale že to je úplne akože bytostné prežívanie proste toho, čo Kristus je v jeho živote. Ten jeden z tých vrcholov je, že keď vyznáva, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Že? Tak to je niečo úžasné. Ďalšiu oblasť, ktorá na mňa vyskakovala z tých textov, tam som sa to tak trošku odvážil nazvať tak v úvodzovkách skôr, ale na čo bol hrdý, alebo na čo bol pyšný apoštol Pavel, hej? V svojom živote. A on na niekoľkých, minimálne na dvoch miestach hovorí, že ak sa už musím chváliť, hej, budem sa chváliť čím? Svojou slabosťou. Hej? Čiže na inom mieste hovorí, lebo aj my sme slabí v ňom, ale budeme žiť s ním v moci Božej, cieľom vás. Takže na čo bol hrdý? Hej? Čím sa netajil? Čo on považoval za niečo, čo považoval za bohatstvo? Úžasné bohatstvo v svojom živote. Som slabý. Tak to je zaujímavé zistenie. Čo poviete, Samo? Hej? Si na to hrdý, že si slabý? No, ako nechcem ti vstupovať do svedomia ani sebe, hej, ale kto z nás, hej, svoje slabosti považuje za niečo, čím sa bude chváliť. A apoštol Pavel prečo považuje tie slabosti za niečo, čo sa bude chváliť? Prečo je na nich hrdý? Nie preto, že by to bolo niečo, čo je treba oslavovať, ale preto, lebo on poznal v svojom živote, že Božia moc sa dokonáva v slabosti. Vtedy, keď som slabý, som silný. Hej? Vtedy, keď som totálne odpísaný, lebo jednoducho som zistil, že nič nemám v rukách a som totálna nula, vtedy som silný. A preto on vyznáva v 1. Korintianom, že ani jeho reč a jeho kázanie nezáležala v presvedčivých ľudskej múdrosti slovách. Hej, opäť, on nebol žiaden presvedčivý rečník, on tam nehril nejakou múdrosťou a vtipnosťou, alebo čo, ale ona spočívala v dôkaze ducha a moci. Čiže opäť, on je hrdý na to, že Boh, Duch Svätý, moc Božia, koná cez jeho život. Napriek tomu, alebo práve preto, že sa Pavel nachádza ako totálny neschopák v istých veciach. a si to uznáva, priznáva, žije v tom. A vidíte? Boh ľudí, ktorí sa cítia v istých ohľadoch totálne neschopní, slabí, Boh sa cez nich dokazuje. Hej? A preto teda hovorí, že sa budem chváliť svojimi slabostiami. Samozrejme, to neznamená, že Boh sa dokazuje iba cez slabosti. To by bolo veľmi skreslené. Ale to tu nie je predmetom. Takže na čo bol hrdý? Na to, že skrze jeho slabosti, nebo v jeho slabostiach, sa môže dokonávať Božia moc. A preto sa nesnažil svoje slabosti zakrývať a robiť sa borcom, ale bol pravdivý. A v tom bolo to tajomstvo, prečo sa Božia moc dokazovala cez jeho život, že sa na nič nehral. Pred Bohom, pred sebou, ani pred ľuďmi. To ďalej, čo charakterizuje apoštola Pavla, bolo, že jeho celoživotná pripravenosť priniesť najvyššiu obeť, čiže dať svoj život. Pre Ježiša. Skutky 20:24 hovorí, ale aj na to na všetko nič nedbám, ani môj život nie je tak drahý, ako by som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. To jest, aby som pevne svedčil evanjelium milosti Božej. Čiže jemu ani život nebol tak drahý. Najdrahšie mu bolo, aby dokonal beh. A hovorí v skutkoch 21:13, keď je mu teda prorokované, že on zomrie, on povie, čo to robíte? Že plačete a krúšite moje srdce? Lebo veď ja som hotový nielen sa dať poviazať, ale i zomrieť v Jeruzaleme za meno Pána Ježiša Krista. Takže to, čo mi jednoznačne vyskakuje zo života, dominujúci dôraz, pripravenosť na najvyššiu obeť pre Ježiša. Pre Ježiša on bol pripravený dať život. A vôbec ho to nezaskočilo. Keď to prišlo, on nemal potrebu sa niekde vyrovnávať s tým, že pôjde do Jeruzalema a tam bude uväznený a podobne. On jednoducho z toho nelaká, on s tým počíta. Raz, dva, tri, štyri, piaté. Hej? Piaté, čo môžeme vidieť v súvislosti s jeho osobou, je to, ako ďaleko siahala jeho láska k členom vlastného národa a ako ďaleko siahala jeho láska ku spolukresťanom. Hej? A keď pozeráme na jeho lásku k tým, ktorí boli súkmeňovci, čiže členmi jeho národa, čiže ku Židom, tak on vyznáva v Rímanom 9:3, lebo by som si prijal ja sám byť zavrhnutý a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, čiže na miesto. Hej? Čiže to je, tak on miluje, že on povie niečo neuveriteľné. To grécke anatéma, zavrhnutý. Toto som pripravený, toto on bol pripravený, keby to bolo možné, zniesť kvôli tomu, aby boli jeho spolusúkmeňovci zachránení. A ku kresťanom zase hovorí dvakrát, že teda ja veľmi rád vynaložím i sám seba a celé vynaložím za vaše duše, hoci aj a ja som tam tie roháčkovské výrazy. Jednoducho budem citovať iba niektoré tie pasáže, lebo ten roháček má také komplikované vyjadrovania. Ale on povie, ja veľmi rád vynaložím i sám seba a celé, čiže úplne svoj život dám za vaše duše. Takže je pripravený dať život za kresťanov, je pripravený byť zavrhnutý kvôli svojim súkmeňovcom. A Jeho láska išla tiež tak ďaleko, že on povie, ja to teraz zovšeobecním, ak by čokoľvek pohoršovalo môjho brata, čo by to bolo len jedenie mesa, ktoré je kúpené v kráme, pohanskom kráme, tak to nebudem robiť do konca života. To je láska. Nebudem to robiť do konca života. Proste ma nezaujíma to, že ja to mám rád. Mňa nezaujíma, že mi to prináša požitok. Jeho nezaujíma, že on v tom má slobodu. Čokoľvek by malo škodiť duši jeho brata, on to proste nebude robiť do konca života. To ďalšie, čo apoštol Pavel jednoznačne niesol ako dominujúci dôraz jeho života, to bolo zameranosť na bezúhonnosť pred ľuďmi a pred Bohom kvôli službe. On bol silno zameraný na svoju vlastnú bezúhonnosť. Pred ľuďmi a pred Bohom kvôli službe. A preto povie v Korinťanom, že nedávajúc v ničom nejakého nepohoršenia, aby nebola jeho služba pohanená. To znamená, on robil všetko preto, aby jeho služba, hej, nebola tým, ako on žije. Tým, ako on proste čo robí, ako sa rozhoduje, aby čo len najmenší tieň na jeho službu nepadol. A preto hovorí, že sa vždy snaží, aby mal vždycky svedomie prosté úrazu pred Bohom i pred ľuďmi. Takže to je veľmi silný motív. A ktorý on vybičováva až do takého vyjadrenia v 1. Korintianom 9.27, kde povie, do tvári bijem svoje telo a pomaňujem ho, aby som snáď iným kážuč nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Takže jeho Pavel bol veľmi silno zameraný na to, aby bol bezúhonný pred ľuďmi a pred Bohom kvôli službe. A preto on povie, že pečuje o dobré nie len pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. Takže toto je ďalší silný dôraz. Potom je tu dôraz v jeho živote na modlitbu. A tá prvá vec je, že Pavel je človek, ktorý potrebuje modlitby iných. A preto hovorí, prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku ducha, že by ste spolu so mnou zápasili na modlitbách za mňa u Boha. V Kološanom povie, a zároveň sa modlite i za nás. Hej? Že by nám Boh otvoril dvere slova, hovorí tajomstvo Kristovo. Prvá Tesaloničanom povie, bratia, modlite sa za nás s výkričníkom. Druhá Tesaloničanom povie, napokoň, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo Pánovo a bolo aj inde oslavované, ako je aj u vás. Takže Pavel je ten, ktorý je človekom, ktorý potrebuje modlitbu a on si žiada tú modlitbu. Kedykoľvek má príležitosť, takmer v každom liste napíše, modlite sa za mňa. Hej. A na druhú stranu je ten, ktorý sa modlí. Čiže nie len, že modlite sa za mňa, ale my ho tam jednoznačne vidíme ako modliaceho sa. A to je tam veľa vyjadrení. Za všetkých s Korinťanom druhej. A za to sa i modlíme, totiž aby ste vy boli dokonali. Čiže za to sa my modlíme, ja Pavel modlím. Alebo v Tesaloničanom povie druhej, prvej kapitole, tým cieľom sa aj vždycky modlíme za vás, že by vás náš Boh učinil hodnými toho povolania a naplnil každou záľubou na dobrotivosti a skutkom viery v moci. Takže Pavel je silno človek, ktorý je si vedomý, že potrebuje modlitby iných a takisto on sa modlí. modlí sa za tie zbory, modlí sa za jednotlivcov, je modliaci sa. To ďalej, čo som vyrozumel ako veľmi silné, je, a nemohol som to pominúť, to bolo jeho ponímanie slobody. To, proste toto charakterizuje Pavla úplne silno. On veľa hovorí o slobode v Kristu. A on tam proste tú slobodu v Kristu nejakým spôsobom vníma a preto povie. A teraz ja som to tak poukladal, dúfam, že to dáva nejaký zmysel, že to jeho ponímanie. Hej? On povie, všetko smiem, ale nie všetko prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. Čiže prvý moment jeho ponímania slobody, nebudem ničím ovládaný. Ničomu, okrem Boha, samozrejme, nedovolím, aby ma ovládalo. A povie ďalej, som slobodný od všetkých, hej, to je jeho ponímanie. Počúvajme dobre, hej. Som slobodný od všetkých, povie. Ale všetkým som sám seba dal do služby, aby som získal čo najviacerých. Takže nebol na nikom závislý, nebol človekom, ktorý by skutočne bol niekým poviazaný, alebo akokoľvek. A tú slobodu on nevyužíva na rozlet svojho ducha, ale na čo on využíva svoju slobodu? Aká je jeho ponímanie slobody? Preto som slobodný od všetkých, aby som mohol slúžiť všetkým. A on bol slobodný od rasizmu, od toho, on bol slobodný od všetkoho možného a preto bol schopný slúžiť Grékovi, Židovi. Dneska by bol schopný slúžiť Vietnamcovi, Číňanovi tuto, ktorí sa tu rozmáhajú a iným etnikám, ktoré, hej, to je... Ďalej tá jeho sloboda je vyjadrená v tom, že on povie, tak milujem všetkých vo všetkom, že nehľadám svoj vlastný úžitok, ale úžitok mnohých, aby boli spasení. Opäť, to je proste sloboda. Nie vlastný úžitok, ale úžitok iných, dôvod, aby boli spasení. Čiže opäť, ten jeho dôraz na misiu, dôraz na spásu duši, to je tam veľmi silné, to sa tam deje stále. Kvôli Židom, hej, prečo chce byť zatratený? Aby boli spasení. Hej? To je jeho celoživotný postoj, nastavenie srdca. Takže a ďalej jeho ponímanie slobody bolo v tom, že on teda určite nedovolil, aby jeho sloboda bola súdená cudzím svedomím. A preto povie apoštol Pavel, že on ani samého seba nesúdi, ale jeho bude súdiť Boh. Hej, to je sloboda. Nenechám sa súdiť, ani samého seba nesúdim, ale mňa bude súdiť Boh. On tam samozrejme povie, nie som si ničoho vedomý, čo by bolo odsúdenia v mojom živote. Mňa súdiť bude Boh. Takže to je jeho ponímanie slobody, zase veľmi stručne, to je veľmi silné. Teraz zase som si dal taký názov, že bola jedna vec, ktorá bola otázkou jeho cti. No verili by ste tomu? Že apoštol Pavel dokonca aj také niečo, o ňom sa môžeme dozvedieť, že je tam skutočnosť, ktorá bola otázkou jeho cti. A viete, čo to bolo? Citujem úplne presne Rímanom 15. kapitolu 20. verš a potom ďalší text, kde sú dva tieto texty. A on hovorí, je mi vecou cti, aby som zvestoval evanjelium nie tam, kde už bol Kristus menovaný, aby som nestaval na cudzí základ. Takže viete, čo bolo vecou jeho cti? Hlásať evanjelium tam, kde ešte nikdy nebolo hlásané. Hej? A to isté povie v 2. Korintianom 10.16, ale inak, aby sme zvestovali evanjelium aj v oblastiach ležiacich za vami, a nie, aby sme sa chválili cudzím meradlom hotovým. Čiže tým, že iní už tam predo mnou pracovali. Hej? Že už je niečo hotové tým, čo urobili iní. Takže áno, bola tu jedna vec, ktorá bola otázkou jeho cti. Hej? A to bola otázka, že pôjde vždy tam, kde ešte nebolo Ježišovo meno zvestované. A jeho cti by sa to veľmi asi dotýkalo, keby robil na cudzích základoch. Tak o tom môžeme rozmýšľať. No, ešte tri veci, už sa to skracuje. To, čo veľmi silno sa ukazuje, bolo tiež, že apoštol Pavel mal svoje strachy. On sa bál. A niekoľkokrát čítame o ňom, že sa bojí. A viete, o čo sa bojí? Tak teraz vám to prečítam. 2. Korintianom 11.3. Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysle a neodvrátili od prostoty a čistoty oproti Kristovi. 2. Korintianom 12.20 hovorí, lebo sa bojím, aby som vás, keď prídem, nenašiel nejako takých, akých nechcem, a tak ďalej. A Galantianom povie, bojím sa o vás, aby som nejako nebol nadarmo, pracoval na vás. To boli jediné jeho strachy v živote. On sa nebojí ťažkostí, on sa nebojí budúcnosti, on sa nebojí palicovania, aj keď určite sa na to netešil, ale proste toto nie sú jeho strachy. On sa bojí o to, aby jeho spolubratia a spolusety zbory neodpadávali od Ježiša. A povie, iba v týchto súvislostiach povie, bojím sa. No a to predposledné, čo dosť zdôrazňuje v istých momentoch, bolo, že bol schopný sa sám uživiť. To ho charakterizovalo. Povie to Korinským a povie to aj v skutkoch apoštolských a povie, a sami viete, že to, čo mi kedy bolo treba i tým, ktorí boli so mnou, zaopatrili tieto ruky. Hej? Ste toto on povie. A nerobí si s tým problém, pretože on je schopný sa uživiť. Nie je závislý na tých, ktorí sú okolo neho, aj keď vďačne príjme pomoc, hej, ale rovnako vďačne ju odmietne. Hej, a povie, od vás Korinským nezoberiem nič, pretože vy tam, na vás sa priživujú tam tí veľa apoštoli, ktorým vy tam radi dávate. Toto je moja vec, že ja jednoducho od vás nezoberiem nič. Takže on povie, že všetko som vám ukázal, že tak pracujúc, čiže pracujúc, treba sa nám zaujímať slabých a pamätať slova Pána Ježiša, lebo on povedal, blahoslavenejšie je dávať, ako brať. To bol jeho, takže on je schopný sa uživiť a uživí sa preto, aby mohol dávať. Nie, aby mohol brať, ale robí to preto, aby mohol dávať. Hej? A preto má aj ten kredit povedať Tesaloničanom, že kto nechce medzi vami robiť, nech ani nie je. A kľudne to povie. Hej? A nemá s tým problém. Proste keď sa ti nechce robiť, tak buď hladný. Zase tým nevylúčujeme nejakú almužnu a podobne, ale určite nepodporoval lajdákov. Hej? Lebo on sám vedel, čo to je zarobiť si chlebík. A vedel, že to je možné. No a to posledné, čo robil celý svoj život a čo bolo charakteristické pre neho, bolo, že pamätal na chudobných. A to je to súvisí s Jeruzalemskými, kde on vlastne povedal Galantianom, mu bolo povedané od apoštolov Jakub a Ján, keď si podali ruky na spoluprácu, aby pamätal na chudobných, a on vyznáva, a to som sa usiloval celý svoj život robiť. A preto robí zbierky a podobne, o tom sa dozvedáme na rôznych miestach. Takže toľko takto bleskovo o apoštolovi Pavlovi, tak ako sa mne javil a ako som sa teda rozhodol na základe tých kritérií, ktoré som vám povedal, pristúpiť ku nemu, aby som nám ho priblížil ako človeka. Hej? Nie ako toho, ktorý nám hovorí, že toto robte, ale ako toho, čo žil, aké princípy najsilnejšie dominovali v jeho osobnom živote. Takže mám to ešte zhrnúť, vždycky jedno slovo, toto, alebo už nemám opakovať tie princípy. Hej, zhrniem to. Takže jeho sebahodnotenie je najmenší zo svätých, najmenší z apoštolov a to, čo je z Božej milosti. Je orientovaný silno na Krista, ten vrchol je, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. To je jeho celoživotný spôsob existencie. Na čo je hrdý? Chváli sa svojimi slabosťami, lebo v nich sa dokonáva moc Božia. To je niečo veľmi silné. Je pripravený na najvyššiu obeť. A preto povie, že mne nie je za ťažko dať svoj život. Pre koho? Pre Ježiša. A ako ďaleko siahala jeho láska členom vlastného národa a spolukresťanom? Povie, a ak by to bolo možné, chcem byť sám zavrhnutý. A to je vo vzťahu ku Židom. A takisto nemá problém dať svoj život, svoju dušu za tých, ktorým slúži. A jeho láska ide tak ďaleko, že keby mal pohoršiť, tak radšej celý život to nebude robiť. A je pripravený niesť slabosti slabých. Je veľmi silno zameraný na bezúhonnosť pred ľuďmi a pred Bohom, a preto povie, pečujeme o dobré nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. A preto veľmi si stráži svoje svedomie a do tváre bije svoje telo a podmaňuje ho, aby snáď iným, keď káže, nebol nájdený ako nehodný. Je modlitevník, potrebuje modlitbu iných, sám sa modlí. Jeho ponímanie slobody je to, že ničím sa nedá ovládať, je slobodný od všetkých, ale aby mohol slúžiť všetkým a nehľadá svojho vlastného úžitku, táto sloboda mu umožňuje nehľadať vlastného úžitku, ale úžitok mnohých, aby boli spasení. A nesúdi samého seba, ale Boh ho bude súdiť. Jeho čo bolo otázku jeho cti? Robiť tam, kde ešte nikto nerobil. Čiže rozsievať Ježiša. O čo sa bál? O cirkevné zbory. O jednotlivcov. Najväčší strach mal, aby nezablúdili od viery. O to sa bál. Všetko ostatné. O ženom inom jeho strachu nečítame. Až tak výrazne. Nevšimol som si, že by tam bolo. Bol schopný sa uživiť, a preto kľudne môže povedať komukoľvek, keď nepracuješ, tak nejedz. A vždy pamätal na chudobných. Takže to je takto pripomenutie a určite máte aj vy svoje pozorovania, tak môžeme ich teraz spolu si vypočuť. možno zdôrazniť, možno chcete niečo dodať ku tomu, čo bolo povedané, ale máme tu teda apoštola Pavla a jeho dôrazy, ako ich vyrozumieme z jeho života. Toto je apoštol Pavol.